បើគេចាំមិនភ្លេចទេដំណឹងស្ដីពីការផ្លាស់ប្ដូរទីលានប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានគេបង្ហើបឲ្យដឹងខ្លះៗទៅហើយកាលពីប៉ុន្មានខែមុនដែលគ្រាន់តែវាបន្សល់ទុកនៅភាពមិនច្បាស់លាស់និងមិនទិលសង្ស័យអំពីអនាគតទីកន្លែងសំដែងមតិមួយនេះតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែទីបំផុតទៅគ្មានទៀតទេភាពមិនច្បាស់លាស់នោះក៏ព្រោះតែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសឲ្យដឹងជាសាធារណៈកាលពីព្រឹកថ្ងៃម្សិលមិញអំឡុងពេលលោកចូលរួមទិវាជនពិការលើកទី18នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ
ប៉ុន្តែចេះដោយសារតែអាមេរិកប្រកែគ្រប់គ្រងបាតកម្មពេកលើកទីលានប្រជាធិបតេយ្យដាក់មុខស្ថានទូតអាមេរិកច្បងស្រួលតំបន់នេះយើងធ្វើខុសហើយតំបន់នេះវាតាក់ទងនឹងទីតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រវត្តភ្នំអញ្ចឹងតើមានស្អីនៅកន្លែងហ្នឹងអ្នកណាមកទេសចរវត្តភ្នំអញ្ចឹងយកទៅក្រៅទៅហើយបើថាមិនពេញចិត្តទេលើកទៅដាក់មុខស្ថានទូតអាមេរិកមានតែប៉ុណ្្នឹងអានឹងសិទ្ធិរបស់យើងណារបស់អាជ្ញាធរថាហើយការប្រមូលព្រមវាមានអីខុសគ្នាទេសម័យឥឡូវនោះប្រមូលព្រមនៅណាក៏ទៅបានដែរព្រោះគេមិនមែនមកមើលហ្នឹងណាគេមើលតាម Facebook ណាគេមើលតាមការផ្សាយណាអញ្ចឹងទេយកវិធីហ្នឹងទៅអានឹងគឺថាហើយទុកអាកន្លែងហ្នឹងជាតំបន់ពាណិជ្ជកម្មជាតំបន់អ្នកការទូតជាតំបន់ទេសចរជាតំបន់អីហើយយើងធ្វើអារបន់ញ៉ៃរញ៉ៃយើងកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងយកទៅក្រៅទៅប៉ុន្តែលឺសម្លេងតវ៉ាមកសម្លេងតវ៉ាបើសម្លេងតវ៉ាមកយកទៅដាក់មុខសានទូតអាមេរិកទៅកុំឲ្យវាបបាក់ពេកព្រោះអ្នកដែលរុញឲ្យការតវ៉ាច្រើនតែក្រុម NGO មកពីអាមេរិកឬក៏អាមេរិកគាំទ្រទៅប៉ុណ្ណឹង
បន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសឲ្យដឹងជាសាធារណៈបែបនេះវានាំឲ្យមានមន្ទិលសង្ស័យថាតើវាឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញយ៉ាងដូចម្តេចចំពោះការបដិញ្ញាចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំពោះសិទ្ធិបញ្ចេញមតិនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតដែលធ្លាប់រងការវាយដំពីសំណាក់កម្លាំងសន្តិសុខសាលារាជធានីភ្នំពេញអំឡុងពេលដង្ហែក្បួនទិវាសិទ្ធិលំនៅឋានពិភពលោកកាលពីថ្ងៃទី10ខែតុលាកន្លងមកនោះបានបង្ហាញនៅទស្សនៈរបស់លោកថាទីលានប្រជាធិបតេយ្យឬហៅម្យ៉ាងទៀតថាទីលានសេរីភាពនោះមិនគួរស្ថិតនៅឆ្ងាយពីវិមានរដ្ឋាភិបាលនោះឡើយដោយលោកថាដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលបានឃើញបានស្ដាប់ឬនឹងទទួលយកញ៉ាត់ឬការទៀមទាអ្វីមួយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅអំឡុងពេលប្រមូលផ្ដុំដោយសន្តិវិធី
ខ្ញុំគិតថាបើយើងមើលទៅលើប្រទេសឥណ្ឌាទីដូចនៅបារាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅស្វីសសិនណែវអីអតិលានប្រជាធិបតេយ្យឬក៏អតិលានបញ្ចេញមតិរបស់គេហ្នឹងគឺវាស្ថិតនៅក្បែរនឹងអាគាររបស់រដ្ឋាភិបាលដែលគេរៀបចំកន្លែងមួយសម្រាប់ឲ្យពលរដ្ឋរបស់គេបានសម្ដែងមតិណាហើយការធ្វើហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យអាជ្ញាធរឬក៏ការឡាយរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគេបានដឹងបានលឺណាហើយទទួលយកនៅសំណើរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឬក៏បញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំង
សកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះបានបង្ហាញទស្សនៈរបស់លោកដូចនេះក៏ព្រោះតែលោកបានមើលឃើញនៅតាមបណ្ដាប្រទេសប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រកបនៅអឺរ៉ុបនិងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទីលានប្រជាធិបតេយ្យឬទីកន្លែងប្រមូលផ្ដុំសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋបញ្ចេញមតិស្ថិតនៅគៀកបង្កើយនិងអាគារឬការិយាល័យរបស់រដ្ឋាភិបាល
ចឹងដែលឡាយនៅកម្ពុជាយើងក៏បើយើងពិតជាថាចង់ឲ្យប្រទេសយើងសិទ្ធិជាតបតៃហើយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិសេរីភាពវាគួរណាស់តែទីលានជាតបតៃហ្នឹងវានៅកណ្ដាលក្រុងឬក៏ជិតនឹងអាគាររបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យវាងាយស្រួលសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការចេញទៅនឹងការដាក់ញត្តិឬក៏មន្ត្រីបរដ្ឋាភិបាលទៅទទួលញត្តិបោះគាត់ហើយបើយើងមើលនៅទីលានជាតបតៃចាស់ហ្នឹងគឺពិបាកនៅក្នុងការដែលមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលទៅទទួលញត្តិផងចាស់ទម្រាំដែលយើងលើកទីលានជាតបតៃទៅក្រៅឬក៏ជារាជធានីភ្នំពេញឥឡូវវាកាន់តែពិបាកសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋ
សម្រាប់សកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះលោកចោតជាសំណួរឡើងថាតើវានឹងកាន់តែពិបាកយ៉ាងណាក្រោយពីទីលានប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានបដូរទៅទីតាំងកាន់តែឆ្ងាយខណៈដែលទីតាំងសពថ្ងៃនេះស្ថិតនៅចម្ងាយប្រហែលជាង1000ម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះពីវិមានសន្តិភាពឬការិយាល័យរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននោះវាពិបាកណាស់ទៅហើយសម្រាប់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលធ្វើដំណើរទៅទទួលញត្តិពីប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះ កាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានឲ្យដឹងថាការដាក់ទីលានប្រជាធិបតេយ្យនៅទីតាំងបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាការសម្រេចចិត្តខុសដែលលោកថាបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទីតាំងទេសចរវត្តភ្នំនិងបន្សល់ទុកភាពរញ៉េរញ៉ៃប៉ុន្តែសម្រាប់សកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សវិញយល់ថាទីតាំងសប្ដថ្ងៃនេះមានលក្ខណៈសមរម្យហើយមិនប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សណ្ដាប់ធ្នាប់នោះទេទុយទៅវិញលោកបន្ថែមថាទីតាំងថ្មីដែលរដ្ឋាភិបាលបានគ្រោងនោះអាចកាន់តែស្មុគស្មាញដោយសារតែវានៅជាប់នឹងផ្លូវជាតិលេខ5នឹងមាត់ទន្លេ
ហើយមួយទៀតបើខ្ញុំមើលទៅទីលានវិជាតបតៃសប្ដថ្ងៃនោះក៏វាមិនមានការប៉ះពាល់អីធ្ងន់ធ្ងរប្រមាណទេសម្រាប់សម្រាប់ធ្នាប់សាធារណៈឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋទូទីកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាសមរម្យបន្តែបើយើងលើកតែដាក់កន្លែងថ្មីដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងនឹងលើកទៅយើងឃើញថាវាជាប់ជាមួយផ្លូវជាតិលេខ5ហើយមាត់ទន្លេវាងាយបង្កភាពកកស្ទះនៃចរាចរណ៍បើវាជាប់នឹងផ្លូវជាតិលេខ5វាកាន់តែបង្ករឿងភាពស្មុគស្មាញនិងផលវិបាកវិញសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋបាទ
បើយើងក្រឡេកទៅមើលរយៈពេល6ឆ្នាំចុងក្រោយចាប់តាំងពីទីលានប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2010សំណើជាច្រើនរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងគណៈបកប្រឆាំងក្នុងការរៀបចំប្រមូលផ្ដុំនិងជួបជុំសម្ដែងមតិនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញទាត់ចោលក្រោមហេតុផលថាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈហេតុផលដដែលនេះត្រូវបាននាយកប្រតិបត្តិអង្គការខុំហ្វ្រែលលោកគុលបញ្ញាចាត់ទុកថាជាការឲ្យតម្លៃសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិកាន់តែទាបបើធៀបទៅនឹងហេតុផលរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់លោកបញ្ញាការជួបជុំបញ្ចេញមតិនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យមិនប៉ះពាល់ដល់បញ្ហាសណ្ដាប់ធ្នាប់នោះឡើយដោយលោកថាការជួបជុំបញ្ចេញមតិមិនមែនជាក្បួនដង្ហែធ្វើបាតកម្មនោះទេ
យើងឲ្យតម្លៃការបញ្ចេញមតិហ្នឹងវាតិចជាងអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលនិយាយអំពីសណ្ដាប់ធ្នាប់ស្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈអាជ្ញាធរទៅទទួលគាត់ត្រូវរៀបចំបណ្ដៃយើងអាចឲ្យសេរីភាពបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងវានៅក្រោមអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលលើកឡើងហេតុផលទៅស្ដាប់ធ្នាប់អំពីប៉ុណ្ណឹងបាននេះវាសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនេះវាមិនប៉ះពាល់ទេព្រោះទីលានជាតិតៃធម្មតាវាកន្លែងប្រមូលផ្ដុំមិនមែនជាកន្លែងដែលធ្វើបាតកម្មទេគឺកន្លែងប្រមូលផ្ដុំដោយសន្តិវិធីអញ្ចឹងវាជាការប្រមូលផ្ដុំទេវាមិនទៅប៉ះពាល់ស្ដាប់ធ្នាប់អីទេហើយគេទុកឲ្យប្រជាប្រដ្ឋនឹងសំដែងមតិនឹងឲ្យវាមានប្រសិទ្ធភាពផងដែរឲ្យវាមានអត្តន័យ
ជាងនេះទៅទៀតលោកគុលបញ្ញាបានចាត់ទុកគម្រោងការផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងទីលានប្រជាធិបតេយ្យរបស់រដ្ឋាភិបាលជាការបង្អាប់បង្អោនដល់សិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងធ្វើឲ្យសេរីភាពនៃការប្រមូលផ្ដុំដោយសន្តិវិធីកាន់តែធ្លាក់ចុះជាមួយគម្រោងផ្លាស់ប្ដូរទីលានប្រជាធិបតេយ្យនេះវាជំរុញឲ្យមានការចោទសួរថាតើរដ្ឋាភិបាលនិងសាលារាជធានីភ្នំពេញអនុញ្ញាតឲ្យសាងសង់អ្វីនៅលើទីតាំងនោះលោកមានច័ន្ទយ៉ាដាអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញនិងជាអ្នកនាំពាក្យផងនោះមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតថាតើអ្វីដែលសាលារាជធានីភ្នំពេញក្រុងនឹងអភិវឌ្ឍនៅលើទីតាំងនោះទេបន្ទាប់ពីទីលានប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរចេញដោយលោកថារងចាំការសម្រេចជាផ្លូវការពីក្រសួងមហាផ្ទៃ
អញ្ចឹងថាចាំយើងបានទទួលគោលការណ៍ពីក្រសួងមហាផ្ទៃនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងចាស់ទៅទីតាំងថ្មីសិនបានយើងនិយាយគ្នាពីការអភិវឌ្ឍន៍កន្លែងហ្នឹងពីពលកន្លែងហ្នឹងដូចបងយើងបានជួយជួយចំលើចង្ការហើយហើយនេះគឺថាទីតាំងហ្នឹងគឺយើងអាចនឹងធ្វើឲ្យទៅជាកន្លែងដែលបំរើអរំកាសាធារណៈ
ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញថាឲ្យយកទីតាំងនោះទុកជាតំបន់ពាណិជ្ជកម្មតំបន់ការទូតនិងជាតំបន់ទេសចរអ្នកជំនាញផ្នែកអចលនទ្រព្យលោកកំហៀងដែលជាប្រធានសមាគមអ្នកវាយតម្លៃអចលនទ្រព្យកម្ពុជាផងនោះបានមើលឃើញថាតំបន់បរិវេណទីលានប្រជាធិបតេយ្យមានសក្តានុពលខ្លាំងក្លាក្នុងការខ្លាយខ្លួនទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុខណៈដែលការិយាល័យរបស់ធនាគារធំៗត្រូវបានប្រមូលផ្ដុំនៅទីនោះដូចជាអគារវឌ្ឍនៈរបស់ធនាគារវឌ្ឍនៈអគារកាណាឌីយ៉ារបស់ធនាគារកាណាឌីយ៉ាជាដើម
អតំបន់ហ្នឹងដែលយើងបើសិនជាយើងផ្ដាយទៅលើភូមិសាស្ត្រហ្នឹងយើងប្រៀបធៀបទៅនៅបរទេសគេហៅថាជា financial center ពេលដែលមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងតើមានមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុអីវាត្រូវតែមានការយល់ឡើងវាត្រូវតែមានភូមិឋានវាត្រូវមានសណ្ឋាគារត្រូវមានផ្សារអញ្ចឹងបើតំបន់អភិវឌ្ឍទៅគឺបរទេសគេមកច្រើនហើយ ប្រទេសមកជើព្រោះវាធម្មតាវានៅជុំជុំគ្នាគេហ្មងដូចនៅសិង្ហបុរីអញ្ចឹងអា Financial Center គឺនៅជុំគ្នាគេនៅគេជុំហើយតំបន់ហ្នឹងឯក្រោយគឺសាហ៊ុនក៏នៅនឹងដែរសាហ៊ុនធំគេសក់ខ្មែរក៏នៅនឹងធនាគារក៏នៅនឹង Office ក៏នៅនឹង Shopping ក៏នៅនឹង Restaurant អូតែនៅជុំគ្នាទៅហ្មងអាហ្នឹងក៏មិនតែខ្ញុំមើលឃើញតែពេល5 10ឆ្នាំក្រោយណា
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយកាលបរិច្ឆេទនៃការផ្លាស់ប្ដូរទីលានប្រជាធិបតេយ្យនេះនៅមិនទាន់ត្រូវបានគេដឹងនៅឡើយទេរហូតមកដល់ពេលនេះខ្ញុំសូជីឧត្តម VOD ភ្នំពេញ